Ang deklarasyon ng World Health Organization na ang mikrobyong Zika ay isang pangmundong emerhensiya ay inirekomenda ng isang komite ng mga malayang eksperto sa ahensya ng United Nations. Ang deklarasyon ay kasunod ng pintas na ang sagot ng WHO ay parang nag-aalangan. Inaasahan na ang hakbang ay makakatulong na pabilisin ang pagkilos ng mga bansa at mabigyan ng prioridad ang pagsusuri nito. Ang komite ng WHO ay nagtipon upang suriin ang pagkalat ng mikrobyo pagkatapos matagpuan ng ugnayan sa pagitan ng Zika sa Brazil noong isang taon at ang pagdami ng bilang ng mga sanggol na isinisilang na may abnormal at maliit na utak. Sinabi ng Direktor General ng WHO, Margaret Chan, na ang pagkalat ng mikrobyong Zika ay isang natatanging pangyayari.
Members of the committee agree that the situation meets the conditions for a public health emergency of international concern. I am now declaring that the recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America following a similar cluster of French Polynesia in 2014, constitutes a public health emergency of international concern.
Sinabi ni Binibining Chan na ang magkasamang sagot ng mga bansa ay kailangan upang sugpuin ang sakit kahit na hindi kailangang bawasan ang paglalakbay o kalakalan. Sa kabila nito, naging maingat si Binibining Chan sa pagsasabing walang tunay na ebidensya na ang mikrobyo ang dahilan ng mga depekto sa mga isinisilang na sanggol.
In assessing the level of threat, the 18 experts and advisors looked in particular at the strong association in time and in space between infection with the Zika virus and a rise in detected cases of congenital malformations and neurological complications. The experts agree that a causal relationship between the Zika infection during pregnancy and microcephaly is strongly suspected, though not yet scientifically proven.
Nagkaroon ng halos 4,000 kaso ng microcephaly sa Brazil lamang, mga sanggol na isinisilang na may maliit na utak noong nakaraang Oktubre. Binigyan ng otoridad ni Pangulong Dilma Rousseff ng Brazil ang mga opisyal sa kalusugan upang pumasok sa mga pribadong tahanan sa pilitan kung kailangan sa paghahangad na makontrol ang pagkalat ng Zika. Hinahanap ng mga opisyal ang mga tinitirahan ng lamok na maaaring may dalang mikrobyo. Ayon naman kay Ministro Marcelo Castro ng Kalusugan sa Brazil, ang epidemya ay mas masahol kaysa sa naunang inakala na 80% ng mga nagkakaroon ng sakit ay hindi nagpakita ng sintomas. Subalit sumasang-ayon siya na walang sapat na ebidensya na ito nga ay totoo.
There is no case like this registered in the literature. What is more, the World Health Organization has not yet recognized conclusively that it is the Zika virus which causes microcephaly.
Samantala, naniniwala ang mga eksperto na ang pagkalat ng mikrobyo sa Brazil at iba pang bansa sa Timog Amerika ay malamang na magkaroon ng kaso ng mga sanggol na may sakit na Zika. Ayon sa Pan-American Health Organization, ang Zika ay kumakalat na sa 24 na bansa at teritoryo sa Timog Amerika. Ang sakit ay walang bakuna at walang alam na gamot. Nagmungkahi ang mga eksperto sa kalusugan ng mga hakbang upang ipagtanggol ang mga tao kasama ang pagkontrol sa mga lamok at ang pag-iingat sa kagat nito.